Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, оцей святковий для поляків час в першу чергу. Ну і звісно, що для нас, як для братського, такого дружнього народу, розпочинаємо програму Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. День Незалежності Польщі сьогодні, 11 листопада. З чим вас, отче, і вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Віки слава, дуже вам дякую, що пам'ятали. Слава Україні і нехай жиє Польща.
Ну що ж, дорогі слухачі, вітаємо всіх тих, хто є етнічним поляком, всіх тих, хто з поляків, можливо, нас слухають дійсно. День, який переоцінити неможливо. Отож, продовжуємо цикл програм, присвячених 10 заповідям. Ми дійшли вже до заповіді, щоб не брехати, не свідчи неправдиво проти ближнього твого. Ось так, можливо, більш повна версія звучить.
Пане да? Сергію, якщо дозволите, попереджу ваше питання і поділюся, наскільки ви включили гімн Польщі, то хочу сказати, що наш гімн, я його кохаю, люблю, поважаю все, що в ньому є, але він в найгłębiejszej swojej suti є брехливий, гімн Польщі.
О, так.
І, власне, він свідчить брехливо. В найгłębiejszej суті це брехня, слова гімну польського. Хоче, то поясню.
Да, ну, звісно, після такої заяви, ну, як же не захотіти.
Да, я трошки провокую, але... А не зовсім провокую. Мене ще ніхто не переконав в чомусь іншому. Послухайте, про що говорить польський гімн. Ще Польща не загинула, коли ми живемо, що нам чужий гвалт взяв, шаблою відб'ємо. Марш Домбровський, землі італійської до Польщі, під твоїм керівництвом ми з'єднаємося з народом. А потім в інших, в чергових куплетах говориться, що дав нам приклад Наполеон Бонапарте, як перемагати маємо, як гетьман Польщі Чарнецький до Познання кинемся крізь море для вітчизни рятування. Говориться також про Тадеуша Костюшко. Говориться про хлопців, які йдуть і в тарабани б'ють, в барабани б'ють і так далі. Слухайте, в усьому офіційному гімні Польщі ні слова немає, що Бог нам віддасть батьківщину. Вибіцький, який написав текст, він розмістив слово Бог в останньому куплеті, в останній його строчці, котра разом з попереднім ще не входить в сон офіційного куплетів офіційного гімну. Але це слово Бог в останньому куплеті, в останньому вірші не підходить до маршу, бо це є мазурек, це є марш, маршовий має бути темп, і слова також мають співпадати з маршовим темпом метрум музики. І це слово Бог, власне це слово Бог в останній строчці вибиває з цього маршу. Тобто є наче камінь у взуті, є наче якась непотріб. І ще я вам хочу сказати, в 1918 році нам не допоміг ніхто з наших героїв, так насправді. Бонапарте нам раніше не допоміг. Домбровський, Чарнєцький, Костюшко, хлопці, які билися, або писали, або будь-що робили, не допомогли. Всі наші повстання майже були невдачні. Хто нам допоміг? Тільки Бог. Тому що Бог дозволив, що наші окупанти викривалися, з Першої світової війни, що була також революція жовтнєва, і вони були так слабкі, що нам вдалося цю батьківщину практично на Божому підносі, Бог нам віддав цю батьківщину. Майже без нашого тоді в цей момент зусилля. Так що немає про Бога ані. Так що це є фальшиве свідчення про ближнього свого. Бо про ближнього, яким є наш Бог, немає ані слова, а якщо навіть є, то не в офіційному, і воно там як не потріб сидить. А про всіх мужиків, які шаблями махали наліво-направо, є багато надії і багато свідчення, що вони нам допоможуть. А так насправді вони нам, вони герої, вони богатирі, я шапочку знімаю перед ними. Капішончика з голови знімаю перед ними. Але це не є правда. Вони нам не допомогли і не вони нам віддали батьківщину, тільки Бог. Так що по суті, в найглибшій суті, польський гімн бреше.
Угу. Отже, і наскільки ходять в Польщі чутки про те, щоб змінити гімн? Бо в нас в Україні ще недавно точилися дискусії, щоб замінити український. З ваших слів розумію, що незадоволені і в Польщі є гімном. Чи ні?
Не знаю, я не чув про це і не думаю, що це є можливо. Ми маємо, так само як і Україна має церковний також гімн, ми маємо декілька таких гімнів, де згадується майже виключно про Бога, як цього, який подає незалежність, подає вільність. No, ale to nie jest oficjalny hymn. Ja bym nie zmieniował tego hymnu, bo trzeba szanować tradycję i win, my mamy sentyment. Ty patrzysz, że ci bohatery dysno ginuli, dysno wojowali za Polszczu, no ale nie od nich. I tak samo ja думаю, że bresze bardzo jak i hymn. Думаю, że po suti także ukraiński hymn, jaki nadieje, że my z kozackiego rodu, także win po suti w tej samej sprawie bresze, bo także chyba pro Boga jednoznaczne słowo nie zgaduje, prawda? Згинуть наші вороженьки, правда, як роса на сонці. Це трошки так, якби дійсно цим сонцем був Господь Бог. Ну, але виразно не сказано.
Угу. Ясно. Ну що ж, політики сьогодні буде трошечки поменше, тому що насправді це окрема програма, на жаль, болісна для українців особливо, думаю. Тож розпочнемо з Нового Завіту і перейдемо, думаю, до справ буденних. Щодо брехні. Отже, з вашого, звісно, що дозволу, хотів би відкликати нас, всіх слухачів, до Євангелія від Матвія, 26 глава, 72 вірш. Дорогі слухачі, це момент, коли Петро тричі зрікається Ісуса Христа і говорить, що я з ним не ходив, я його не знаю. Це була брехня, така радикальна і явна. Отже, скажіть нам, будь ласка, ну, чому в одному випадку, от якщо ми свою увагу на другий епізод перекинемо, да, Діяння апостолів, 5 глава, 3-4 вірш, там Святий Дух, як каже той же Петро, просто вбиває Ананію за гріх, що вони віддали лише половину землі, а сказали, що віддають повністю. А тут, здається, ще більший гріх, коли Петро зрікається Ісуса Христа. Ну, це взагалі щось незрозуміло. Але тут Ісус Христос його прощає, натомість там, ну, вбиває на місці його і його дружину. Ну, так от здається, що мав би і Петра теж вбити. Будь ласка, розтлумачте.
Так, і парадоксально через Петра, правда, це відбувається?
Да, і в першому, другому випадку, да.
Ну що ж, тут Петро бреше по слабкості, ну, коли вже грозить йому казнь, то тоді зламався, перелякався вже за свою шкіру. І так далеко, то як завжди, я тепер останньо кажу, Петро молодець, тому що зайшов так далеко, як ніхто інший в своїй боротьбі за Ісуса. Натомість слабкість, ну, а для слабкості, якщо хтось не хитрить, але має добрі наміри, але ці наміри ламаються через слабкість, то Господь Бог це розуміє. І таку брехню приймає, ну, так, з милосердям. Тому і Господь подивився на Петра, і Петро вийшов і заплакав, написано в, і, не знаю, чи тут, чи в іншій Євангелії. Натомість, власне в цій написано хіба. Натомість Анання і Сафіра, вони нічим не ризикували, вони були в мирі. І Петро пояснює Ананії, тож ти міг не мусив віддавати всього майна, але ти хотів, не віддаючи все майно, мати в нашій спільноті славу, наче то ти віддав все. Тому ти не мусив брехати, а ти збрехав і то в серйозної речі. Ну і щоб всі інші боялися хитрити, ну, і щоб знали, що є Дух Святий, серце і факто знавець, ну то тепер тепер рішенням Бога, бо не моїм, мені це тільки об'явлено, упадеш і вмреш.
Ага, отож, і ідентифікувати цю заповідь ми можемо якраз з позиції гріха, якого вчинили Ананія і його дружина. Да? Це до другого випадку більш, здається, прихильне, ніж до першого з Петром. Чи в цю заповідь входить як перший випадок зі слабкості, так і другий випадок. Ну, от просто так, от, щоб похизуватися.
Ну, угу. Я думаю, що так, що і перший, і другий є брехнєю, ну, але кваліфікація цієї брехні в першому випадку, не думаю, що це був гріх навіть смертельний, бо я кажу, ну, в такій ситуації, коли стоїш на порозі мучеництва, то no, не збрехати є дуже важко. Тим паче, що Петро зробив великий подвиг, що аж туди зайшов. Можливо, що це був гріх смертельний, а можливо, що це зовсім смертельний не був. Звернувши увагу, як потім Петро себе веде. Тож Петро, в принципі, від Ісуса не відрікся. Він збрехав, бо він не від Ісуса відрікався. Він свою шкіру рятував. Він, скажімо так, по змісту він збрехав і відрікся Ісуса, але по формі він просто збрехав, тому що шкіру рятував. Тобто він Христа не відрікся. І факт, що він вийшов назовні і гірко заплакав, показує, що його серце далі любило Господа, і міг це підтвердити також потім, коли Ісус його тричі запитує про любов, міг підтвердити, тільки що не люблю тебе потужної любові такої героїчної, але люблю тебе настільки, наскільки я вмію любити. Натомість Ананія і Сафіра, це були хитрі люди і просто тщеславні, горді. І вони хитро, і там є смертельний гріх. І гріх, можливо, проти Духа Святого навіть це був, не знаємо.
Отже, дуже часто Ісус Христос затуляв уста брехунам. Да? Чи то, коли в цих брехунів промовляв сам батько брехні, чи коли вони от щось від себе таке говорили. В такий самий спосіб маємо діяти і ми, отак от радикально. Да? Чи все ж таки маємо якось опонувати, дискутувати, тому що і за Ісусом було помічено і перший випадок, коли він затуляв уста, і другий випадок, коли він з фарисействами, бачивши їхні серця фальшиві, лицемірні, ну, дискутував з ними, бачучи, що вони якби просто от брешуть, та, лицемірять. Ще одна форма брехні.
Думаю, що це треба мати дар мудрості, знати, чи я є покликаний до цього, щоб людей виправляти, і яких людей. Мати і батько своїх діток можуть і повинні, бо будуть відповідати перед Богом за все, що пропустили. Натомість, чи цей самий батько і мати має коригувати свого шефа або своїх співпрацівників на роботі? Зверніть увагу, шановний пане Сергію, ви слухачі, що Ісус 30 років, думаємо, що він не звертав, не виправляв нікого. Поки він сидив тихенько, як робачок, як щурок, як мишка в Назареті, то він уст своїх не відкривав, очі відвертав, щоб на дзвони дивитися. Так читаємо, здається, десь там в Ісаї чи в Псалмах, що Бог так відвертає очі, щоб на дзвони дивитися. Це означає, що її не напоумлює завжди Бог. І Ісус вів себе як Бог Отець, котрий дивиться на гріхи людські і не скоро, не швидко розпочинає авантуру, не швидко напоумлює, ну хіба що через тихенький голос сумління. Так і Ісус 30 років просидив і скоріш за все він не напоумлював людей, він мовчав. Хоча він бачив це саме, що бачив потім в публічній діяльності. Таким чином Ісус іноді все життя не напоумлював, даючи приклад християнського життя, а потім 3 роки напоумлював, даючи приклад папського життя, патріархального життя, митрополітального життя, єпископського життя, протоігуменського і ігуменського життя, тобто провінціальського і життя настоятеля, і також священницького життя, і також життя лідерського. Тобто, коли хтось є лідером будь-якого рівня, має обов'язок в відповідних рамках, згідних з його компетенціями, з його лідерством, має обов'язок гавкати, кусати, коли є адекватна причина. Але коли не є цим лідером, а Ісус стає лідером тільки в моменті виліття, раczej nie wylicia, ale zjeszcia pomitno Ducha Świętego w jordańskim chrzczeniu, mm-hmm. dzięki to ty staje, win wchodzić w swoją misję liderską. I to ty poczynaje hawkaty, kusaty wszystkich.
O, to fantastyczne i ciekawe, osobliwo, znaете, oczy, wy kажете, że trzeba dorosty do pewnego rівня, щоб говорити, jakoś виправляти людей. Ale tu послання від Павла до Ефесян, як тоді в цьому контексті трактувати? 4 глава, 25 вірш. Він пише: «Тому, закресливши брехню, говоріть істину кожному ближньому своєму, тому що ми члени один одному». Отак от.
Котрий вірш?
25-й вірш, послання до Ефесян. Да, тобто от в цьому контексті, як тоді зрозуміти? З одного боку, нас запрошує Павло Святим Духом наділений, а з другого боку, я не можу точно сказати, що я от уже такий є помазаний Святим Духом, щоб всім це говорити. Іде ця золота середина.
Тут, скоріш за все, навіть в польському виданні є такий титул цього абзаця «Замість вад тире чесноти». Тобто Павло тільки каже, щоб ми, християни, не брехали один до одного, до ближнього. Але не каже, що ми маємо говорити правду в формі напоумлення, тільки тут радше говориться, бо потім далі також говорить про інші речі. Там гнівайтеся, але не грішіть. Uh-huh. Там хто крав, нехай перестане красти. І так далі, так далі. Нехай не виходить з ваших уст ніяка мова шкідлива, але і для збудування, залежно від потреби, щоб вчинила добро слухаючим. 29 вірш. Тобто, тут Павло розуміє, що хай будуть іноді напоумлення, але нехай ця мова не буде шкідлива і для нас, і для когось, передусім для когось. Так що 25 вірш скоріше за все каже, щоб ми не стільки казали правду тире напоумлення, скільки, щоб ми просто не брехали, тобто відповідали правдиво. Але це не означає, що маємо обов'язок напоумлювати, бо можемо мовчати. Іноді, правда, так що це не є брехня мовчати в деяких ситуаціях.
Отже, тоді отак от можна сказати. Ісус Христос, і також ми читаємо це і в Старому Завіті, і взагалі нас запрошує християнство бути хитрими, як змії. Да? Ми знаємо, що змії трактуються не лише як виключно негативно в контексті, як прообраз сатани там в книзі Буття, але і от такий символ певної хитрості, причому доброї. Да. Да. І навіть Ісус Христос в формі змія там Моїсеєм був зображений, там в пустелі, коли на нього дивилися і зцілювались від тих гадюк, які їх... Тобто, зрозуміло, бути хитрий, як змій. Хитрість часто включає в собі таку, як би сказати, не те, що брехню, але недосказаність, от таку дуже хитрість. А можливо і брехню. Чому я, власне, боюсь це сказати так, як воно є? От в цьому сенсі, як правильно тоді по-християнськи брехати, чи що? Чи розтлумачити тоді оцей термін «будьте хитрі, як змії»?
В польському перекладі є слово дійсно, здається, «бądźcie хитрі». Chyba tak, nawet jest takie słowo, ale naskільки ja rozumiem ukraińską mowę, to słowo chytry w ukraińskim ma bardziej pejoratywne, negatywne znaczenie niż w polskiej. Także tu u nas przekład byłby chyba bardziej łagodny, tobto rozumny, czy rozsądny, czy jakiś obereżny, czy jakoś tak. Bo toczno to nie jest zaochoczenia do brechni. No dawam taki przykład. Сьогодні підходить до мене тут один з робочих, мій друг. Я тепер в Старокостянтинові з братами на таких наших пустельницьких трошки реколекціях. І підходить і каже: тут до вас прийшла якась людина, і він питає, чи ви є, і я мусив сказати йому правду, що ви є. А я кажу, ти не мусив сказати правду, ти міг промовчати або сказати, що перепрошую, я не є стукач, я не кагебіст. Виходьте на отця Петра, можу вам дати номер телефону отця Петра, натомість я вам не скажу, не уділю вам інформації, чи він тут є, чи не є, бо не маю таких компетенцій. І я йому так запропонував цьому працівнику, слухай, не видавай мене, бо прийде поганий час, прийде КГБ, а ти скажеш їм правду і вони мене арештують. До речі, коли прийде КГБ, то можемо брехати на повну катушку. Натомість в мирний час не треба брехати, чи є мама, чи ні. Я перепрошую, дзвоніть до мами, я не буду вам удзілати інформації, чи моя мама є, чи не є. І тоді така відповідь, яка не дає ні одної опції, а з другого, ну власне, щоб сховатися за якоюсь заслоною, щоб не удзілити інформації, якщо не хочемо, точно не треба брехати.
Ну що ж, дорогі слухачі, майже до екватора дійшли. Про брехню, думаю, у вас буде достатньо, дорогі слухачі, запитань. Ми будемо їх долучати. Можливо, в вашому житті траплялися такі пікантні ситуації, да, делікатні, м'яко кажучи, коли от довелося, да, от сказати неправду і вас це мучило. Ось так. Ну що ж, то телефонуйте, зараз будемо розбиратися в цих нюансах. 4 є телефони у нас тут в студії. 044-577-56-45 або ж 46, 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Ось так, телефонуйте, будемо вас долучати. І також не забувайте, дорогі, що є можливість нам писати в Facebook, організація Радіо Марія, там знайдете нас. Skype FM6968 і ВКонтакт. Також от все для вашої зручності, де ви зареєстровані, дорогі слухачі, туди і пишіть. От зараз все відкрито, одразу будемо озвучувати ваші гарні, цікаві запитання. Сьогодні говоримо про брехню. Ще раз нагадав. Так, отже, скажімо, так, дуже часто ми з вами розбирали вже цей епізод, але ще під таким кутом, здається, ні. Про брехню, так звану в благо. Історія про Якова, коли він обманом, брехнею разом з матір'ю обманює батька, обманює брата, потім отримує це благословення, іде одружуватися, там в свою чергу його також обманюють. Але, тим не менше, благословення на ньому залишається, і Господь його благословляє великим потомством і великими фінансовими статками. Тут можемо говорити однозначно про історію Якова і про його матір, що в цьому конкретному даному епізоді брехня була во благо всьому роду.
Так, хоча пам'ятаємо, що це є, не знаю там скільки, тисяч, десь 300, 500, десь 500 років перед Мойсеєм і перед отриманням Мойсеєм. No to tak jakby, Jakiv żył w czasach Bohdana Chmelnyckiego, albo kraście ja, bo ja nie lubię Bohdana Chmelnyckiego, ale ja lubię Mazepu waszego, bo win proeuropejski. Jakby він жив в часах Мазепи, цей Яків, а ми тут тепер розмовляли собі в часах Мойсея, тобто подивіться, скільки там років пройшло, десь 400 чи скільки років між Яковом і, мені здається, і Мойсеєм. Так що зростання свідомості було хіба велике тоді. І, власне, Мойсеєві Господь подає восьму заповідь. Натомість Яків не знав цієї заповіді. Не мав такої вражливості. Людство хіба ще не мало такої вражливості. Тим паче, що знаходимося на Близькому Сході, де, знаєте, досі Близький Схід є досить лукавий. Не знаю, чи це правда так до кінця, але я чув, що навіть досі, коли навіть нині, коли мої брати в Австрії дають вінчання мішане, тобто, наприклад, католичка є і мусульманин, то вони питають мусульманина цю клаузу, чи будеш вірний там, чи будеш любити, чи не покинеш аж до смерті, powtórzyli muzułmanu tryci, bo w jakichś tam parametrach islamskich, muzułmańskich można dwici z brechaty, ale trzecia formulirowka, że je dla Allaha i że nie można z brechaty. Także słuchaj, to jak co je prawda, bo my nie kazali, to po serioznemu, prowirił, bo teper w piątnicę idą w Austrię, odkrywają tam u grekokatoliki w Widni szkoły, do rzeczy wszystkich zaproszył Ukraińców, jak i w Austrii, żeby wykontaktowali się jakoś, dywili się na nasz site szkoły i dozusty ci w piątnicę w Widni na prapremierii szkoły, ale no jak się tak i w 21 stuleciu, jeszcze na Bliskim Wschodzie takie parametry prawdomowności, jeszcze tam można brechać, a co istnieje w tam muzułmańska świata brechnia, prawda, że tak jest jakoś w sektach bahatioch, nawet dosi, że można brechaty w świętych namirach, to ty możesz w sekcji z brechaty nowiczku tomu, że rady jego błaha postupajesz. Tak że, no i w medycynie takoż breszę o chworemu na rak, że on jest zdrowy, a on chory i pomyraje. I to taka nasza europejska szkoła, bo amerykańska jest zupełnie inaczsza. Tam choworysz twardą prawdę i wse. Natomiast, podwiedzcie, mamy 21 stulecie, a jeszcze prawda, nieprawda, brechnia oprawduje się w bahatioch sytuacjach, a to dice było 2500 czy 2700 roki w Peret Chrystomce, majże 3000 roki w Peret Chrystomce. Co 3000, tak, ceny żarce, 5000 w majże roki w tomu nazad. Także Jakiw postupał zgodnie ze swoimi kanonami moralnymi wrażliwością, że no można byty się za takie pochosowienia, to można byty się no, tak seriozno z bratem swoim.
Ale ż on znał, że to no, niedobre, nie dywiąc się na to, że to było 3000 roki w tomu, to głos sumienia.
Tak,
dał.
No tak, głos sumienia był, ale wyrazno, znajdę, jeszcze przecież było grzechom, to musi być nie tylko świadome i nie tylko dobrowilne, bo procechowali o sumienia, prawda? To ja znaju, że ja dobrowilno naruszaju coś, jakiś kanon, tak? Ale co musi być jeszcze trzeci element, przed Bogom. To, że ja znaju, że Bóg tego nie chce. A to i tak wyrazno, co nie było skazane. Tym patrzysz, że podwiedzia na prymitywnie religii, czy starej religii, nawet mitologii grecku, z kilku chytrości, z kilku brechni było miż bohamy. I co przydumowali inteligentni, znaczy to Greki. Tak co to di bohy byli sami z sobą, mordowali jeden odnoho, brechali i tak dalej. Tak co, żeby coś było grzechom w rozumieniu religijnym, no to musi być trzy parametry. Świadomość, dobrowilność, ale także poruszenia zakonu Bożego. Tego zakonu nie było i Jakiw Boga nie znał osobisto. I nie znał, co Bóg duma i po czemu powodu. Natomiast widmamy poczuł, że Bóg daje błahosłowienia przez Batka otrzymane budjak. I co rachowało się? To było toczne, że Bóg pobłahosłowić przez Batka. Natomiast nie było skazane, że Bóg niezadowolony z brechni. Jeszcze nie było skazane. Także grzecha w rozumieniu takomu pewnemu dysomfort sumienia był, ale grzecha nie było, bo nie było zakonu.
Угу, ясно. Хотілося б продовжити, але є телефонні дзвінки. Давайте послухаємо слухачів, дорогих, слава Ісусу Христу. Будь ласка, представтеся, ваше запитання.
Слава навіки Богу. Це Алла, Київщина. Дорогі отці, хочеться спочатку цей два, може, місця із Біблії, тоді питання. Ну, те, що ви говорили про Якова, мама Якова, Ревека, вона знала, що це... що це саме воля Божа, що ви Якіб був, так скажемо. Тому вона виконувала волю Божу. А от іще місце...
А який стишок показує, що вона знала, що це є воля Божа?
А на самому початку, що йшов, коли за п'яту, що ти будеш перший, от, про Якова було сказано, так же? От, дивіться, а перше царів, ну це часи Іллі пророка, коли... Перший царів 22, якщо у вас так, 19-й вірш. Значить, каже Мішей, вислухає слово Господа. Я бачу Господа, що сидів на своєму престолі, і все небесне військо праворуч і воруч. Ви пам'ятаєте це як нарада у Бога. І Господь спитав, хто підманив би Ахава, щоб вирушив під Рамот і там загинув. Той з них говорив так, то інакше. А тоді приступив один дух, став перед Господом Господом і каже, я підманю його. Господь спитав, чим? Я і відповів то. Я вийду і зроблюся духом неправди в устах всіх його пророків. Ну і знаєте далі, що пророки ці справді загинули від руки Іллі. Так отак виходить, що на нараді так було в Старому Завіті. А от в Новому Завіті, коли до Господа, як ви кажете, КГБ підійшло в Гефсиманському саду, і він сказав правду, це я. І от питання тепер, чи не тоді вже, як прийшов Христос, і ті люди, християни, що віддавали і віддають життя за нього, вони мають говорити, ми маємо говорити правду, що ми Ісусові.
Дякуємо, будь ласка, отче.
Питання в зв'язку з цим, може поясніть мені, пане Сергію?
По-перше, слухачка, я так розумію, ви нас чуєте, отче?
Так.
По-перше, слухачка просто згадує ще раз Якова, що, судячи по всьому, вона розуміла і хотіла, якби відновити справедливість, що Яків був первенцем, да? Тому що там написано про це, там і хто мав перший народитися, народився не Яків, а першим. Да? Тому вона от відчувала, що це буде якби відновлення справедливості. Це перше запитання. І друге запитання, пані згадує історію з Іллею, як він вбив оцих неправдомовних, оцих всіх пророків, вона запитує в цьому контексті, чи ми зараз не є якби Ісусовими слугами, коли наше зобов'язання чітке і пряме постійно надоумлювати тих неправдомовців, яких ми бачимо і яких можемо ідентифікувати. От таких два запитання.
Там про цього Якова, то треба було би до книги Буття, чи дійсно там було при народженні так ярко сповіщене, що Яків має бути першим, чи ні, це треба було би провірити. Натомість, що до цього другого, чи ми повинні постійно говорити правду і сповіщати. Знаєте, життя є дуже, дуже різноманітне, дуже складні ситуації. І, наприклад, життя стане нестерпне, якщо я постійно наліво, направо буду говорити правду, яку я бачу, про людей, які мене оточують. То життя стане нестерпне, бо я постійно буду бачити щось інше, ніж люди хочуть показати. І думаю, що я бачу правду. Але багатократ я не повинен нічого говорити, тільки махнути на це рукою. Натомість коли вже є така брехня, котра ранить когось, котра нищить порядок суспільний, котра брехня про церкву, про згіршення, правда, чинить когось гіршим, то я маю обов'язок тоді захищати. Так, тоді вже немає вибору. Але хочу сказати, що це мусить бути якась така брехня, котра знищує комусь душу, котра знищує спасіння, навіть в малому розмірі, але не будь-яка брехня житейська. Наприклад, я там колись збрехав, бо був на виїзді з товаришем і ми мали встати раніше, я не встав, заснув, потім сказав, що я встав о цій і цій годині і збрехав там на пів години, але потім я поняв, що він на певно чув мій храп і він і так знав, що я збрехав, що пів години пізніше встав, ніж сповістив, знаєте, і цей мій товариш нічого не сказав. Пропустив це мимо вух, не сказав мені, що там чув мій храп і так далі. І я йому вдячний, бо він проявив милосердя. Це, що він мені тоді докоряв і доказував істину, що я збрехав, що не сказав чітко, як було насправді, що себе трошки там, знаєте, виправдав брехнею. Це би, чи я знаю, чи це би мені допомогло, думаю, що так не треба. Натомість, коли вже є щось серйознішого, то так, наприклад, коли хтось бреше про Христа, про Бога, про церкву, про такі більш серйозні речі, то маємо вже обов'язок.
Зачитаю 25 глава, 24 вірш, книга «Буття» про народини. Народини. Коли ж настав їй час родити, аж ось близнята в її лоні, з'явився перший рудий, наче кожух косматий, його названо Ісав, а потім вийшов його брат, рука його держала за п'яту Ісава і дали йому ім'я Яків. Було ж Ісакові 60 років, як вона породила. Ось так от історія народин. Да.
Ну, так, тут... так що нічого не сказано.
Да, тобто тут, можливо, далі десь там, ну це вже в наступних програмах. Давайте ще одного слухача послухаємо. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава.
Слухаємо.
Я вас хотів спитати, от я читав книжечку, і там в ній пишеться про розповідь двох хлопчиків. І один хлопчик зберігав для батьків другого хлопчика, щоб батьки того другого хлопчика не насварились на того хлопчика, а все те, що зробив той другий хлопчик, то він на себе все спихнув. І як робити? Отак можна робити?
Я дякую. Будь ласка, отче.
Ну, я, котрий заохочував красти в монастирях монахам і виносити для бідних, то думаю, що також я буду схвалювати таку брехню шляхетну, брехню, котра ну, дійсно комусь чинить милосердя. Якщо це не є занадто часто, то так думаю, що може і можна, правда, бо це, ну тим паче, що когось рятуємо в якійś ситуації такої вже зовсім, то я думаю, що іноді можна, ну, особливо в час, коли є переслідування християн, переслідування церкви, то тоді треба брехати наліво, направо, бо тоді, тобто не брехати, тільки казати неправду, тому що кажучи правду, ми би погубили життя, а не кажучи правди, ми би спасли це життя. Наприклад, євреїв тут нема, а 10 сидить у мене в підвалі, священника тут нема, а в шкафу сидить, правда? Так що є шляхетна неправда, яка рятує життя. Все має бути для спасіння і для життя. Але ще вертаючись до Якова, в кінці 25 глави розділу є факт, що він отримав що Ісав відмовився від первородства. Так що, якщо Ісав продав своє первородство, то це не зовсім вже була така брехня, бо в принципі Яків може підступом, але брав це, що йому Ісав і так був продав. Так що це ще більш зм'якчує неправду Якова.
Да, я просто хотів, власне, продовжити, що все одно, здається, що Яків спокутував це і неодноразово, да, його Лаван обманював там за дружину, давав йому другу дружину, потім була ця боротьба з Господом Богом, коли в нього була зламана кістка, здається, що це все була певна покута, отже, наскільки так можна говорити?
Ну, так. Так. Можна так. Ну, бачимо, в такому світі він жив, де всі брехали, бо це була одна з форм вести боротьбу для виживання. Кожен це робив, як тільки вміг. І якась форма тут провидіння Божого, яке карає його за... До речі, слово Яків, яке потім йому Господь змінить на Ізраїль, не пам'ятаю, але щось хіба говорить про це, що він був власне таким брехуном. Слово Яків етимологічно говорить, здається, що він був брехуном і таким чином рятував свою шкіру і свою долю. Натомість ще вертаючись до запитання цього нашого слухача, хочу сказати, що тут знову є потрібна мудрість, бо знаєте, іноді спасаємо комусь життя, беремо вину на себе і це є добре. Але, наприклад, є щось такого як співзалежність. Коли, наприклад, дружина спасаючи чоловіка алкоголіка постійно наліво, направо бреше, ховаючи правду, ховаючи перед шефом на роботі, що він не прийшов на роботу, тому що він хворий, а він не хворий, тільки п'яний лежить. Бреше своїм батькам, щоб не переживали за нею, що вона з алкоголіком живе, бреше перед дітьми, бреше перед сусідами, зачиняючи вікно, коли чоловік кричить щось в сп'янині. І, наприклад, в такій ситуації виникає знову питання, чи ця брехня промує життя, чи губить, чи вона є в допомогу цьому алкашу, цій дружині і дітям, чи навпаки вона пролонгує, вона продовжує це катування, правда, з боку алкаша. І тут знаємо, що стосується співзалежностей, то власне істина визволяє, так Ісус сказав, пізнаєте істину і також скажете істину, вчините істину і істина вас визволить. Так що, що стосується співзалежностей, то треба триматися тільки правди. І то твердої правди. На жаль, вона тоді є тверда в таких ситуаціях. Бо інакше ми не будемо через брехню лікувати такі, ця гангрена, ці гнільні процеси будуть поступати далі і вбивати не тільки алкоголіка, особу залежну, але також всі особи співзалежні. Тобто найближшу сім'ю буде, і це буде тягнутися потім в покоління також, так кепсько виховані. І тому там говоримо правду. Але в таких ситуаціях, як тут слухач відмалював, то це, думаю, така no, була шляхетна допомога другові. Не знаю, можливо, що я помиляюся, але є такі ситуації, що дійсно взяти вину на себе файна річ.
Вітаємо наступного слухача. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Так, так.
Ви сказали, що Яків не знав цієї заповіді, але ж написано, що Авраам соблюдав ці заповіді, закон, соблюдав і постановлення. Та невже він не сказав Ісаку своєму сину, і Якові своєму внукові, що він не знав цієї заповіді?
Ага, слухачка, я так думаю, очевидно, говорить про заповіді, закони, які передавав батько синам, і в них мало бути це в серці вже викарбувано.
No, треба byłoby, щоб słuchaczka podała miejsce w Biblii. My by znowu prowierili i pewno znowu byłoby troszkę nie tak, jak nam zdaje się teper, wysłuchawszy tego zapytania. No prosto nie było 10 Bożych zapowiedzi. Ja nie znam, jaki tam był sojusz z Bogiem. No zapowiedź była odna. Ja je tam twój Bóg, i jaki tebe poklikał z Ur Chaldejskiego twojego batka, poklikał tebe z Haran, dał tobie obietnicy, a ty w zamian budesz mnie słuchać w usiom, ale te słuchania nie oznaczało jakiegoś dekalogu, jakiejś zapowiedzi, tylko egzystencjalne słuchania Boga, który promowlał do Abrahama w jego duszy, jawlał się jemu mistyczno i taka słuchnialność, ja bym skazał, natchnieniem od Boga, przykazom od Boga, to co był zakon, buty wiernym Bogowi i znakom tego sojuszu z Bogiem, tej simi, bo to saga, to jeszcze nie naród, тільки розповідь родинна, було обрізання. Так що в такому смислі був якийсь, правда, якась заповідь, але це була загальна заповідь. Будеш мені сухняним, будеш мені віддавати шану, будеш мене слухати в усьому. Але щодо моїх натхнень, натомість не було ще чіткого хіба закону, бо цей закон, так як я сказав, прийде на Синай горі через Мойсея.
Отже, давайте вже від цієї історії, тому що можна окрему програму робити, да, там дискусії вести. А хочеться запитати вас таке питання біоетичне, да, ну, стосується от цих відомих тем, да, про інвітро, про контрацептиви. Дуже мені подобається, коли теологи кажуть, трактуючи ці всі речі, що це просто йде обман для Бога. Да? Бог дав нам ці насолоди від продовження роду от такий спосіб, а ми Бога обманюємо. Тобто це брехня. І тому це є гріх. Да? Оце гріх. Тобто, по суті, наскільки для вас така трактовка, як теж для теолога, от вона вичерпна, тобто це просто обман для Бога, все, от, і крапка. Що скажете ви?
Jasna sprawa, że zakon Boży bezwłocznie zapisany jest w suti i w przyrodzie rzeczy, jaki Bóg stworzył, to Bóg ich stworzył takimi, a nie innymi. I ich suć, ich przyroda jest jednocześnie jakby znaczy instrukcją obsługowania. I teraz poruszować tę instrukcję, poruszować coś, co w przyrodzie zapisano, to toczno poruszować zamysł Boży. No i w takim planie jest spróba jakaś może obity Boga, no w jakomuś tam metaforycznym smysli zbrechaty, to żyty nieprawdywo, nie żyty prawdą i zapisano w strukturze przyrody, w strukturze rzeczy, w przyrodzie tych rzeczy, ale żyty mimo cього obchodzia, czy w jakomuś metaforycznym smysli co je brech, to tak, nie żywemu prawdy, bo nie żywemu ci prawdy, jaka jest, co je brechnia swojego rodu.
Jasno. A тоді posłuchajmy jeszcze jednego słuchacza. Sława Jezusu Chrystu, говоріть, будь ласка.
Слава навіки, то я.
Ви.
Дивіться, хотів би, якщо ваша ласка перша, так, аби було неправдомовцями ви не виявилися, ви казали про хитрі, як змії. Все-таки в писанні я десь цей момент був запам'ятав, я його знайшов. Оце посилаю я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки, а не хитрі, як змії.
Там по-різному є. У вас переклад який?
У мене і Хоменко, і Огієнка, і там однаково пише.
Так, да, ну там є по-різному, да, насправді, тобто не тільки.
Ні, то там раді цього, хто не це. Але от дивіться, найбільше питання щодо неправди мене одне в Старому Завіті зацепило, можливо, отець Петро точно мав би пам'ятати, подія це в книзі царів, перша книга, так, 13-й розділ, про двох пророків, Бог був двох чоловіків, якому було одному із них заказано, що він, як пішов до царя Ацци, потім не повертався тою дорогою і нікуди не заходив, нічого не їв і не споживав ні з ким. А про цього чоловіка оповіли сини ще одного старого пророка, який захотів, видно, його звести з тої дороги, можна сказати, перевірити. Я навіть вже не буду, напевно, зачитувати, але дуже тут такий один момент цікавий. І він послав тих синів з ослицею, завів додому і каже йому: «Я теж пророк, як і ти. І ангел говорив мені на наказ Господній, заверни його до себе у хату, що він щось з'їв і випив». І пише: «Так обманув він його». І той вернувся, все-таки, якби його послухав, бо повірив, що він пророк, і з ним сів їв, а після того, коли вони їли, прийшов голос до того вже спокушеного пророка, що Бог сказав: за те, що ти це зробив, помреш.
Отже, чи зрозуміле запитання, да?
Я хочу сказати от момент, і питання, що той пророк, який послухав того пророка, другого, який, якби його навіть сказано, обманув, покусивши. Тобто той пророк, який не послухав, помер. Його з'їв лев, і він дійсно все. А той другий, йому нічого не було, так і описано.
Ясно. Дякуємо. Будь ласка, отже.
No, jest kucza takich, bezlicz takich mis w starym zapowiedzi, że trudno
smer,
tu bude trudno nam w kategoriach naszych moralnych dumaju ocenić tego proroka, jaki zwił w toho. Ja pamiętaju ten moment, pamiętaju, to taki mały, nieznaczny epizod w zachali, zdaje się, niepowiązany z rozpowiedzią tej knihy. Epizod, jaki właśnie pokazuje, że trzeba czytko trzymać się instrukcji od Boga. Epizod, jaki, no, trzeba byłoby, ja bym musiał go przeczytać troszkę i poznać, co Bóg chciał tam dokładnie skazać w tym epizodzie. Możliwe na przykład, że było tak, że Bóg... Що Бог, ну має право, наприклад, знаєте, це як питання, чи держава має право провокувати так звана контрольоване хабарство. Це робить FBI або CIA в Америці. Тобто є служби спеціальні, котрі пропонують хабарі чиновникам. Таким чином вони веріфікують або фальсифікують, хто бере, а хто не бере. No bo inaczej ważko wyslidzić je chabarstwo, ono przechowane. Тобто є закони, які дозволяють брехливо пропонувати хабарі, щоб оцінити чиновника, чи він бере, чи ні. І коли він візьме, відразу його арештують, звільняють з роботи, він має суд, потрапляє до в'язниці і так далі, і так далі. А від початку це була провокація, це було брехливе хабарство, це була брехня від самого початку. І тепер питання, чи держава має, я гарячий сторонник таких подій, контроловано інакше то брехні для провірки чиновників. Це би вирішувало безліч питань щодо хабарства посеред чиновників, якби вони почали потрапляти в в'язниці, зі страху перестали би брати хабарі. І тепер питання, чи Бог має право, так як держава, ради чогось, власне, ради, щоб люди боялися брехати, чи має право сказати другому пророку, слухай, попробуй його випробувати, випробуй його, спокуси його, запроси його до себе, не зрішиш. Я йому сказав, що він не має йти нікуди поїсти, а тобі каже, щоб ти його запросив. В принципі, ані не поїсти, ані поїсти не є нічим злим, так що Бог тут нічого не пропонує, але Бог хоче зробити конфронтацію, Бог хоче зробити провокацію. Чи Бог, так само як американська держава, рішить, коли щось такого пропонує? Не думаю. Ale ja bym musiał przeczytać cały tekst. Także to jest wszystko w porządku z boku Boga. Odnemu skazał odne, drugomu każe o drugie. Chaj każdy robić coś, co Bóg mu każe. Bo drugi prorok by zaprosił tego pierwszego, a ty by odmówił się, każu, czy ja nie mogę, bo Bóg mnie zabronił przyjmować hostynu i ty w hosti. A drugi by skazał, a ja tebe zaproszuję tomu, że Bóg mnie przekazał tebe zaproszować. I jeden nie w porządku, to i drugi nie w porządku. Każdy wykonał волю Господню.
Так, тепер майже останнє запитання, отже, і часто його ставлять, і відповіді бувають неоднозначні. Я думаю, зрозумієте, мається на увазі, не задовільняють не завжди відповіді, і вони дійсно бувають різними. Отож, якщо один з подругів, маю на увазі членів подружжя, зрадив, чи обов'язково він має про це сказати з часом, чи одразу, чи з дуже великим часом? Будь ласка.
No właśnie. Тут, to znaczy, jest takie grupirowki chrześcijańskie, fundamentalne, nawet katolickie ruchy, jakie każą, co trzeba. Co trzeba. A ja думаю, że one trzeba i ja tu stronnik, to muszę dużo lekko pogubić podróżia takiej prawdy. A pamiętajmy, że prawda nie jest nad życiem, tylko prawda ma służyć życiu. I prawda musi być z lubowiu. Właśnie tak mówimy zawsze, że prawda musi być skazana z lubowiu. To co to oznacza w przekład i na normalną mowę? Że prawda musi być powiązana z promocją dobra tej ludyny. I najkraszą odpowiedź znajdete Państwo, czytając tak zwany dziewiąty krok w systemie 12 kroków anonimnych alkoholików. W pojaśnieniu tego kroku jest taki abzac, który właśnie mówi, że dziewiąty krok w zasadzie stosuje się tego, że alkoholik, jaki wrze da wytwereziw i nabów bardzo czystot na miejsce wad, w kroku 8 i 9 przystupuje do oczyszczenia odnosin brechlewych. To tam, gdzie win skoił zło, albo tam, gdzie zbrechaw, win ma zrobić dobro i win ma skazać prawdę. Усім. Але говориться при цьому, що під одною умовою, що постраждає він тільки, він, алкоголік, не може пострадати від цієї істини ніхто. Як він скаже дружині, що слухай, я зраджував тобі з багатьма дівчатами в нашому селі, то ця жінка, яка стояла в паду, якщо сиділа, to będzie siedzieć, ale już w rozpaczy siedzieć, a nie na stulciku. Bo ona nie gotowa. Bo ona nie taka chrystianka. Ona tradycyjna chrystianka, ale nie rozwija się jak chrystianka i dusza, póki co. Ta prawda jej wbije. Mało tego, ona zaczyna teraz rozdumować, z kim win zradzi, z kim nie zradzi. Jakże nie daj Bóg, win jeszcze skaże, że ja zradził w tobie z takiej panienką i z takiej, ponazywając ich panienką w seli, to win знищив дружину, знищив своє подружжя і ще знищив відносини її з цими дівчатами. А якщо він ще скаже, тут прошу пробачення, але так завжди я так оповідаю в замкнутих кругах, але і наш круг слухачів в якомусь плані замкнутий. Якщо він займався ще до цього зов і зрадив її з якоюсь там козичкою, а цих кіз має 5, ну то якщо ще скаже, з якою козичкою він там зрадив і вчинив гріх содомський, гріх зеофілії. Чому я це говорю? Тому що слухають нас люди із села, а можливо і мужики з села, а і жінки. А слухайте, в рамках гріхів, сповідей людей сельських, то іноді, не так часто, але іноді можна почути про власне такий гріх. Так що я тут спеціально говорю, щоб якось відблокувати цих панів і цих пань, особливо з села, або цих людей, які в дитинстві їздили собі в села канікули, щоб спокійно ви визнали цей гріх священникові, буде трошки радості в сповіді, буде священник буде трошки може сміятися, а ви спокійні будете, що визнали цей гріх. Якщо він скаже, що слухай, ще була одна коза, і не дай Бог скаже котра, то вона точно буде на обід в найближчу неділю. Розумієте? Це коза. Ну, а могло, гадюка могла собі жити ще і з 5 років.
Ну, в Старому Завіті таких кіз вбивали і викидали, і не споживали їжу.
Так що, слухайте, тут є сказано так. Так само, наприклад, що шефа обкрадав на роботі. Ну, то обкрадав шефа, і що тепер скажеш шефові, я тебе обкрадав, потім шеф його викине з роботи, а сім'я йому подякує за правдомов. Так? Тобто тато втратив роботу, ми втратили харчі, не виживемо, тому що тата взявся за шлахетний спосіб життя. Так? Так що ні, не можна. Правда має вдарити в мене, якби що, натомість іншій особі має принести полегшення, нашим відносинам очищення, а не погнобити, зарубати ці відносини остаточно.
Так, ну і на завершення ще одне питання, бачу, встигаємо, є ще 5 хвилин. А отже, стосується знищення Содома і Гамори Господом Богом, ну, розповсюджена трактовка, вона зрозуміла, це содомський гріх, там гомосексуалізм, лесбіянство, все таке, але, ну, теологи кажуть, зовсім на цьому нічого не вичерпується. Содомляни і гоморяни, чи правильно склонив, чи ні, не знаю, вибачте, слухачі, не вичерпується гріх лише на нетрадиційній сексуальній орієнтації. По-перше, вони були дуже негостинними, а по-друге, дурили прибульців. Тобто, я маю на увазі не з космосу, а просто тих, хто з інших поселень до них приходив. Тож, брехали їм, щось говорили неправдиве, потім обкрадали їх, гвалтували і все. Тобто, брехня. Тобто, і вони схиляються до того, що брехня була одно з ключових, да, те, що переповнило, ну, в такому символічному, да, трактуванні чашу терпіння Господа, і він знищив. Отже, можемо сказати, що брехня в такому плані там до прибульців, да, тобто, коли до мене приходять якісь гості, і я щось там от говорю, вона може знищити мене за те, що я збрехав людей, які прийшли до мене в гості. Взагалі, закон гостинності в Старому Завіті, він набагато сильніший і прогресивніший, і зрозуміліший, ніж для нас теперішніх людей. Поясніть, будь ласка, цей аспект.
Ну так, і там, коли я не пам'ятаю, хто там прийшов, чи Лот, чи не Лот, бо давно не читав цього місця, але там цей хазяїн, щоб, це хіба не пам'ятаю, чи це була Содома Гомора якраз, але це щось схожого, або навіть Содома чи Гомора. Він видав на зґвалтування не своїх гостей, яких гостив в своєму домі, тільки своїх дочок, здається, чи дочку, яка потім, до речі, і померла. Є таке місце десь в Біблії, тільки не пам'ятаю вже де. Ну і якщо вони таке робили, то дійсно це негостинність, тобто взагалі такий підхід до меншостей національних, чи до гостей, чи до іноземців, це був гріх на рівних з гріхом проти діток і проти вдів убогих. No to це був великий, потужний гріх, так що тут дійсно могло бути покарання і за це.
Отже, ну, оскільки ви Лота згадали, ну, пам'ятаємо, як вони вже вийшли з поселення, дружина Лота стала цим соляним стовбом, а дочки двічі напоювали батька і з ним спали. Теж обман дуже страшний. От нам, сучасникам, можна розуміти це однозначно. Це гріх і важкий, але якось не говориться, здається, в Старому Завіті, що це аж такий гріх. Також хочеться знати тлумачення.
Ну, власне, ну, була свідомість, що це є зло, бо все ж таки книга засуджує це, що вони дивилися на сором свого брата, що вони принижили, ну, ввели в сп'яніння і бачили наготу свого тата. Таким чином, я думаю, навіть, що, можливо, не пам'ятаю знову цього. Бачите, як я мало Біблію читаю. Не пам'ятаю, чи там більш наголошується власне на це, що згрішили з ним сексуально, чи більш на це, що власне вони принизили свого тата. Хіба наскільки мені так дримає там це все, маргає, то це власне це друге, що вони принизливо, ханебно віднеслися до свого батька, а в контексті патріархальному, ну, це було грубе порушення канонів вразливості, але знову, можливо, що це не відбирали як гріх проти Бога. Розумієте, Бог тоді ще мовчав. Бог розмовляв екзистенціально, іди за мною, зроби це і це. Пам'ятаємо, що Бог сказав Аврааму, убий свого сина. Тобто щось, що після Мойсея byłoby вже неможливим, що Бог сказав. І подивіться, побожність Авраама заключається, що він готовий був замордувати свого сина. Тобто він ще не знав Бога, не розумів, що Бог не може такого сказати. Ці люди були дуже примітивні. Бог ще не явився їм, не об'явився своїй моральності, не об'явився Бог. Бог об'явив свою потужність, об'явив їм свою дружбу, а вони не знали, чи цей Бог є жорстокий, чи люблячий. Не мали цієї свідомості, бо не мали закону від Бога ще. Так що це не був гріх в розумінні такому релігійному, бо невідомо було, в принципі, що Бог про це думає. Можна так сказати.
Ну що ж, дякуємо, отже, насправді дуже багато запитань, але вже залишимо їх і нові на наступну нашу програму, тим паче вона є дуже і дуже актуальна, не пожадай жінки та майна ближнього свого, ну, таке дуже актуальне і, я б сказав, завжди живе запитання, на жаль. З Богом, дорогі слухачі, це була програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем. До зустрічі, отче, на наступному тижні. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богові! До зустрічі!